بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله من أشو رزق بركة كرشت سبب لاري وكي خاطر جمع السلر ديجان درس لارمز إن شاء الله آخر يسا بگن أشو اتكن درس لارمز يبر خلاصة يساسي ده ودرس لارمز يبر نخا يساسي من اتكن صحبتمز ده أنا شو درس لاردن 7-si bo'lgan qalbni Allohning ibodatiga bo'shatishlik degan mavzuga gaplashdik. Va ana shu yerda keltirilgan bir hadis qudusini takrorlashib bilan kifoyalanamiz. Alloh subhanahu va taolo hadis qudusida marhamat qilib aytadi: "Ey odam bolasi, meni ibodatimga bo'shagin." Ya'ni qalbingni meni ibodatimga bo'shatgin, ko'ksingga boylikni to'ldiraman, qo'lingga rizqni yetkazaman, to'ldiraman. Agar odam bolasi bunday qilmaydigan bo'lsang, qo'lingni ish bilan ovora qilib qo'yaman, faqirligini to'sibman. Alloh taolo boy qilib qo'yaman demayapti. Mana shu bitta bir savolga o'xshagan bir iltimos tushgan edi, inshaalloh mana shu suhbat oxirida buni ham muhokama qilgan bo'lamiz. Bu darslardan maqsad shuni qilsak boy bo'lib ketamiz ekan degan xulosaga borib qolayotgan bo'lsak, noto'g'ri tushunyapmiz ekan darsni. Birodarlar, Alloh taolo boy bo'lishini taqdir qilgan bo'lsa, g'ib kofir bo'lsa ham boy bo'laveradi. Alloh boy bo'lishini yozmagan bo'lsa, 70 ta emas, 700 ta sababini qilganda ham bo'lmaydi. Maqsad boy bo'lish emas. Maqsad xotirjamlik. Alloh taolo, agar meni ibodatimga qalbingni bo'shatsang, ko'ksingga boylikni to'lg'izaman deyapti. Ya'ni xotirjamlik degan ne'matni beraman. Qo'lingda qancha bo'lishidan qat'iy nazar. Va qo'lingda muhtojlik degan narsani yo'q qilib qo'yaman. Qo'lingda qancha bo'lishidan qat'iy nazar, biror narsaga muhtoj bo'lmaysan. Agar shuni qilmaydigan bo'lsang, Alloh taolo aytayapti, ko'ksingni mana shunday narsaga to'ymaydigan qilib qo'yaman va qo'lingni ish bilan ovora qilib qo'yaman deydi. Qalbni Alloh uchun bo'shatish degani mana ko'p narsalarda aytib o'tdik. Qalbimizda nima borligini bilmoqchi bo'lsak, mana aytdik, qan qog'oz bilan ham misol qilib ko'rdik. Mashinamizning qolpog'ini ham misol qilib ko'rdik. Qo'yingki, siz bilan bizni xursand qilib, xafa qilayotgan narsa bor, bu bizning qalbimizdan joy olganligiga ishora. Qalbimiz faqat Alloh taoloning muhabbati bilan band bo'lishi kerak, boshqa narsani chiqarib tashlashlik kerak bo'ladi. Mana bugungi suhbatimiz inshaalloh mana rizqqa baraka kelishligini sabablaridan biri haj va umra degan mavzu. Haj bilan umrani nima aloqasi bor rizqimizga? Albatta bu yerda aytilayotgan ma'lumotlar oyatga yoki hadisga asoslanib aytilayotgan ma'lumotlar bo'lyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadi: "Tabi'u baynal hajj val umra, fa innahuma yanfiyanil faqra va zunuba kama yanfi al-kiru al-habat al-hadid va adh-dhahab va al-fidda, va laysa lil hajjati al-mabrur thawab illa al-janna." Imom Ahmad musnadlarda keltirilgan. Haj va umrani qilinglar dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Haj qilinglar, umra qilinglar. Zero bu ikkisi xuddi olov, xuddi o't, temir, oltin, kumushni kuydirib, ichidagi kirini, axlatini qanday ketkizsa, haj bilan umra insondagi faqirlik va gunohlarni shunday tozalaydi dedi. Demak, qaytarib aytamiz, haj bilan umra xuddi o't, temirni, oltinni va kumushni o't kuydirib tozalagandek, kishidagi gunohlarni va faqirlikni ketkizadi. Birodarlar, bu sahih hadis. Hajji mabrurni, dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, jannatdan boshqa mukofoti bo'lmaydi. Ya'ni dunyoda oladiganimiz gunohlardan tozalanamiz, faqirlikdan qutulamiz, boy bo'lamiz emas. Shuni yaxshilab tushunib olaylik. Men asl bo'lsinki, maqsad boy bo'lib qolish bo'lgan. Boy bo'lish bo'lgan maqsad. Bu noto'g'ri maqsad. Maqsad 2 metr bo'lishmasda, 2 metr bo'lmaysiz hech qachon. Bo'ldi sizga shu 180 da Alloh berdimi? 180 gacha qoladi bo'yingiz. Xuddi shunga o'xshagandek, hozirgi kuningiz Alloh taqdir qilgan kun. Agar cho'ntagingizda 1 million so'mni bo'lishini Alloh taqdir qilgan bo'lsa, bu sabab tiqmasangiz ham beraveradi. Faqat xotirjamlik degan narsa bo'lmaydi qalbingizda. Boylik deyotganimiz mana shu xotirjamlik birodarlar. Pulni ko'pligini tushunmaylik. Mana boshqa hadisda ana shu haj bilan umra gunohlarni ketishligi va darajani ko'tarishiga sabab bo'ladigan amallar deb ishora qilingan. Mana boshqa hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Tabi'u baynal hajji val umra fa innahuma yanfiyanil faqra va zunuba kama yanfil kiru al habat al hadid." Bu Nasoiy sunanlarda keltirilgan ekan. Haj bilan umra ibodatini qilinglar, albatta bu ikkalasi insonni dan kasallik, gunoh va faqirlikni ketkazadi, xuddi temirni tozalagandek bo'ldi. Demak, mana shu hadisga suyanadigan bo'lsak, haj bilan umra ibodatini qilgan kishi gunohdan tozalangan holatga keladi bir va faqirlik degan narsani ko'rmaydi. Muhtoj bo'lmaydi bir narsaga. Alloh taolo kerakigan paytda kerakicha narsani yetkazib beradi. Haj va umraning fazilatlari. Mana haj haj qilinguncha qilingan hamma gunohlarni kechiradi. Ya'ni inson 50 ga kirib boradigan bo'lsa, 60 ga kirib hajga boradigan bo'lsa, mana shu 60 yilda qancha gunoh to'plangan bo'lsa, haj albatta uni yuvadi birodarlar. Shuning uchun hajga borib kelgan odamlarni qarasiz, ketayotganda bir boshqacha rang bilan ketadi, kelganda qarasiz qandaydir nur paydo bo'lib qoladi yuzida. Bu Alloh taolo gunohini kafforat qilganligini belgisi emasmi? Agar hajda mana hadislarda keladi, ama alimta annal islama yahdimu ma kana qablahu. Axir bilmaysizmi dedi Amr ibn Osga. Islom kirgunimga qadar men juda ko'p gunohlar qilganman. Juda ko'p musulmonlarga qonim to'kkanman deb Amr ibn Os. Alloh meni kechiramikin deganda ey Amr dedi. Axir bilmaysizmi? Islomgacha bo'lgan gunohlarni islomda qabul qilgan kuningiz islom kechiradi. Hijratgacha bo'y qilingan gunohlarni hijrat yuvadi, tozalaydi va haj haj qilingigacha qilingan gunohlarni hammasini tozalaydi dedi. Demak, hajga ketayotgan birodarlar bo'lsa mana shu gunohlardan tozalanib kelishligini bir fikr qilib qo'ysin. Va haj qilib qaytib kelayotganda qayerdan keldi va qanday holatda keldi esdan chiqarmaylik. Hoji birodarlar. Ko'ryapmiz hojakalarda deb turib, odamlarda aybi bo'lgan narsani butun bir haj qilib kelgan hojilarga to'ngayotgan odamlar ham yo'q emas. Ko'ryapmiz palonchi hojimi ana qilyapti. Nima qilaylik agar u bitta odam bo'lsa, u bitta odam islomga hujjat bo'lmasa, uni tushunmas ekanda. Ana deydi, qora keng deydi, ana keng deydi, namozxoning deydi. Ulamolardan biri aytadi shogirdlariga, sizlar deydi, islom degan Qur'onni bitadan tuyunigini qorovulsizlar deydi. Mana bilamiz, o'rta asrlarda qalani himoya qilib turganda ichkarida bitadan tuyunigidan kamonat tutib turgan joy bo'lgan. Bitadan tuyunikka qorovulsizlar bitadan aynayiga deydi. Harakat qilinglar deydi. Dushman sizlar qo'rqilayotgan derazadan kirib kelmasin. Sizlar islomda mag'lub bo'lishga sizlar sabab bo'lib qolmanglar deydi. 100 ta odam derazadan qo'rqlab turibdi, kira olmayapti. Bittasi zaiflik qildi, dushman shu yerdan kirdi deydi. Qolganlarning xizmati, qolganlarning mehnatini ham bir pul qilib yengib ketadi deydi. Shuning uchun haj hamma gunohlarni kechiradi. Hajdan kelayotganda inson onadan tug'ilgandek bo'lib keladi. Hajji mabrurni jannatdan boshqa mukofoti bo'lmaydi. Haj amallarning eng afzali. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan yo Rasululloh amallarning eng afzali qaysi deganda Allohga iymon keltirishlik va payg'ambarga dedi. So'ngra qaysi dedi? So'ngra hajji mabrur dedi. Hajji mabrur nima? Hajji mabrur ana shu ihromga kirgandan boshlab ustida birorta bir kiyimi qolmagandek. Ustida oppoq ihromingni o'raydida, usti ham, badani ham, qalbi ham gunohdan toza bo'lishligi. Ihromga kirganda birodarlar, birov bilan urushib bo'lmaydi, birov bilan so'kishib bo'lmaydi, bir narsa talashib bo'lmaydi, bitta chimalini o'ldirib bo'lmaydi, daraxtni bakani yulib bo'lmaydi. Mana shu narsani qilganda borga hajga borganimizda shu narsalarni bilamiz-ku birodarlar. Ko'zimiz bilan ko'rganmiz, Zamzam uchun bir-biridan urushib ketayotganlarni, meni joyimga o'tirib-o'tsanda bir-birini o'qiyotganda, non talashayotganda yoki qandaydir hadya talashib bir-biridan yo'qolishib ketayotganlar. Birodarlar, qanaqa haj u? O'sha ketayotgan odamlarga shu narsa tushuntirilganmi? Yoki biroq tushuntirmasa ham o'zi so'raganmi? Qanaqasam to'g'ri bo'ladi deb. Mana shu joylar juda ko'p o'rinda biz beparvo qolamiz. Hajga ketayotgan birodarlar bo'lsa, so'rab surishni o'rganib yana ketaylik. Toki umrimizda bir marta bo'ladigan bu ulug' safarni mukammal ado qilib kelaylik. Haj fazilatlaridan katta-yu kichik gunohlarni kechirishligiga sabab bo'ladi. Man hajja hadal bayta falam yarfuz valam yafsuq Raja'aka yawmi valadat humbuhu. Kim mana shu uyni haj qilsa dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Va urushmasa, so'kishmasa, talashmasa, xuddi onasi tuqqan kundagidek pokiza bo'lib keladi gunohlardan dedi. Begunoh odam bormikin degan savol bor. Bor akalar. Ana shu Arafotdan tushib, Alloh taolada hajini chiroyli bajardimi? Shukr onadan tug'ilganda shu odam. Gunohi yo'q shu odamda. Haj mabrurning mukofoti faqat jannat dedik. Al-umratu ila al-umra kaffaratun lima baynaha wal hajju al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna muttafaqun alayhi darajadagi hadis. Umra bilan ikkinchi umra o'rtasida gunohlarni umra yuvadi. Hajji mabrurni jannatdan boshqa mukofoti yo'q. Hajga tayyorlan ekan birodarlar bo'lsa, mana shu narsani yuragimizga yaxshilab o'rnatib olaylikki, men hajji mabrur qilib qilishligim kerak. Chunki agar shu haj qilsam, har qancha gunohim bo'lsa, har qancha kamchiligim bo'lsa, albatta baribir jannatga kiraman ekan, chunki Rasululloh va'da qilgan ekan. Hajji mabrur bo'ldimi? Aniq jannatga kirasiz deyapti. Endi nima qilsam hajji mabrur bo'ladi? So'rab o'rganaylik. Falonchi 3 mahal xalqot beradi desa, ovqatga qiziqib, falon so'm 50 so'm arzon berasin, unga olib borib, birodar unaqa bo'lmasin. O'rganaylik menga kech, kim bilan ketishdan qat'i nazar madda o'rgatib ketaylik-da, borganda biroq biz yetalamasak o'zimiz amalni qiladigan bo'laylik. Lekin men afsus bo'lsinki, pulni berdingmi, bo'ldi biz hajimiz haj. Endi nima bo'ldi? Hajni mabrurni fazilat hajni fazilatlaridan. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadi. Fazlu salati fi masjidil harom ala ghayrihi 100000 sala. Masjidil haromda o'qilgan bir rakat namoz boshqa masjidlarda o'qilgan 100000 rakat namozga barobar bo'ladi dedi. Hajga boradigan birodarlar eshitib qo'yinglar. Borib kelgan birodarlar bir yodingizga solib qo'yinglar. Magazinni yopib, hoji, sola, sola deganda magazinga, masjidga ketgan kunlarimiz bo'lgan. Shunday emasmi? Mehmonxonadan chiqmasdan yotganlarimiz bor. Qachon uyga ketamiz? Yo'q bo'lgan bo'lsanglar kerak. Yuraveramizmi? Boraveramizmi? Madinada shaxsan o'zim guvoh bo'lganman, ana shu Takiyada masjidda o'tirganda, o'sha yerdagi imom so'kkan. "Ve senlar necha ming kilometrdan kelding? Borish Masjidun Nabaviyga, o'sha yerda namoz o'qishgin, 1000 rakat namoz bilan barobar bo'ladi" deb haydaganini ko'rganmiz birodarlar. Hajga ketayotganlar bo'lsa, shijoat ketayotganda zo'r bo'ladi. Otalar, ömrümüzde bir mata ketyapız, şaşırtırmıyorsalar mı? Şaşırtırmıyorlar desa ketyken hem olsa kolla polvon bo'lgan. Yok biz bir mata ketyapız, biz şaşırtırmıyoruz deydi. Bu arada hac tugab ihramdan tushib, hoji bo'lgandan keyin, endi bolam, bo'ladigan ishni bo'lgani yaxshi, uyimizga tezroq boraylik, molim ozib ketdi, qo'yim o'lib qopti. Agar shu hajga tayyorgarlik ketayotgan birodarlar bo'lsa, birodarlar yetib boramizmi, yo'qmi? Alloh qabul qildimi, yo'qmi? Qayerga ketganimizni bilib boraylik. Makka ga borganda bir rakat namozingiz 100000 rakatga yetadigan Masjidul Haromda namoz o'qimay bozorda nima qilasiz? Birodarlar, buni aytib qo'y. O'sha yerdagi bor narsa qora suvimizda bor. Yana arzonroq. Bir ukamiz bir qop tasvo olibdi o'sha yerda. O'zimiz bilan bo'lgan ish. Bir qop tasvo olib sotaman deb politsiyaga tushib qopti. Surishtirib kelsa o'zimizni o'shimizda qora suvimiz undan arzonroq ekan. Ishonoringlar, sizlar aytayotgan ashu latta puttalar, hoji ayalar, hoji otalar, o'zimizda bor. O'sha yerda mush Xitoyda shirpatrif akalar. Faqat u yerda Masjidul Harom bor, Masjidul Nabaviy bor, qadriga yetaylik. Uxlasak ham o'sha yerda uxlaylik, damasak ham o'sha yerda chiqmaylik o'sha yerdan. Ka'batullohga qarab turishlik ibodat degan. Namoz o'qigan ayog'ingizni xolis qolmagan bo'lsa qarab turing. Agar tavof qilishga kuch yetmasa qarab o'tiring, uxlang o'sha yerda. Ibodat. O'sha uchun payg'ambarimiz aytayapti, hajni fazilatlaridan bir rakat namoz Masjidul Haromda 100000 rakat eting dedi. Meni masjidimda o'qilgan namoz boshqa masjidlarga barobarga solishtirganda 1000 barobar kattadir savobi. Va Masjidul Aqsoda o'qilgan, Baytul Maqdisda o'qilgan namoz boshqa masjidlarda o'qilgan namozga 100 barobarga teng deyildi. Ketayotganda polvon bo'ladi hamma. Lekin mayerdan tayyorgarli ketgan bo'lsa shoshilmaydi. Ina bitta narsaga e'tibor berish kerak, yoshlar ko'proq haromda yurganligini ko'rasan. Insof bilan aytadigan bo'lsak, yoshlar ko'proq ibodatga chanqoq bo'ladi keksalarga qaraganda. Buni ham aytaylik. Hajni fazilatlaridan bu kunda Arafot kuni bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Ma min yawmin aktar min an yutiqa Allohu fihi abdan min an-nari min yawmi Arafa." Alloh taolo jahannamdan do'zaxga hukm qilinganlarni ozod qilgan kuni bo'ladigan bo'lsa, mana shu kun ichidagi eng ko'p ozod qilinadigan kun Arafot kuni deydi. Arafot kuni Alloh taoloning rahmati shunda yog'arkanki, hattoki iblis umid qilar ekan, "Meni ham Alloh kechirib yuborsa kerak" deb. Rahmatni ko'p yog'ilganligidan. Eng yaxshi duo Arafot kuni bo'ladi, birodarlar. Chunki eng yaxshi duo Arafot kunida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qilgan. Arafat günüde bazı bir halklarda bari aylanıp köradiyan bu siz ama şu Arafat meydanı, Arafat takıda. İbadet kılıyken, tasbih atıyken, namaz okuyken, Kur'an okuyken bizkiler geplaşı oturken. Kazanını katta kılıp kaynatıp alıp yemeğden, içmeğden, bala çakasından, oğul kelimden geplaştı. Burada da Arafat günü bu günahlar keçirilirken, hac boladırken gün şu gün. Bir para bakalımız. Hacdi faziletlerden bu Hacerul Asvat'ını kabul salam verişli günde istilam. Vallahi dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La yabasuhullahu yevmal kıyama. Allah'a kasam ki Allah bana şu Hacerul Asvat taşını tırıltıradı kıyamet gününde dedi. Lahu aynani yabsiru bihima yubsiru bihima ve lisanu yantiku bihima. İkide közü boladı körü gün. Ve tılı boladı yapıradı gün. Ve kim unga salam verip unga bir salam bergen bolsa albatta guvohlik ko'tardi dedi. Hadislarda keladi. Hajarul Asvat bu qora tosh degani tarjimasi. O'zi aslida Ibrohim alayhisalom mana shu Ka'bani qurayotgan paytda bitta burchagini boshqa burchaklardan farqli bo'lishini xohladida o'g'li Ismoilga bir boshqacharoq bir tosh topib keling dedi. Shu yerga qo'yilik ajralib tursin boshqa burchaklardan dedi. Ibrohim Ismoil alayhisalom bir aylan topolmasdan qaytib kelganda İbrahim Aleyhisselam'ın oppoq toshni o'shiga o'rnatib, devorni davom etkizayotgan bo'lib urushlikda. "Ey otajon, kim olib keldi buni?" deydi. Desa, "Jibril olib keldi" dedi. Jannatdan olib chiqqanilgan u tosh birodarlar. Oq bo'lgan. Savodat huzunu bu bashar ibn Adam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi, "Odamlarning gunohlari uni qoraytirib tashladi" deydi. Oq bo'lgan bu tosh. Mana shu anovi Arabiston kanallarida shu o'tgan yillari shunday dokumentali film berilgan edi. Ana shu g'arb olimlardan bittasi shu toshni tarkibini o'rganmoqchi bo'lib bir yo'lini qilgan ekan-da ko'chirib ketgan ekan. Bir olim gapiryapti. Ko'chirib tarkibini o'rganib bir kashfiyot qilmoqchi bo'lgan. Alloh izn bergan shunga. Tekshirgan, kashfiyotini olib chiqqanda gapirgan. Manomancha ish qildim, manomancha yil kuzatdim. Xulosam, yer yuzida bu toshni tarkibidagi ximiyaviy element yo'q ekan. Bu bizi sayyoramizdan chiqqan tosh emas. Shuning uchun men guvohlik beraman. Ashhadu an la ilaha illalloh musulmon bo'lgan shu odam. Ana shu hajar va asvat bor birodarlar. Kim unga salom beradigan bo'lsa, albatta qiyomat kunida guvohlik ko'tadi deyapti. Ya, tiqin ekan deydi. Bo'lmaydi. Birodarlar, mana hajga borganlar gaplashib qolsanglar, o'zi harakat qilib yeta olmagan odamlar. Bir akamiz aytib bergandi, u hajga bormagan edim men unda. Shu ikki marta harakat qildim, iloji bo'lmadi dedi. Keyin bu yoqqa o'tib turib o'zimga ta'sir qildi, to'xta. Allohni mehmoni mana, Allohdan so'ramaymanmi? Allohga ikki rakat namoz o'qib so'rovdim deydi, odamlar o'zlariga so'roq berib qo'ydi deydi. Juda ko'p bunaqa bir karomatlar ko'riladi u yerda. Lekin bizgilar bozordan bo'shandik, narsani ko'rgan vaqti yo'q. Hajji mabruning mukofoti faqat jannat deyildi. Demek, sizlar bilan birodarlar, mana bir necha kunlar ichida rizqqa taalluqli bo'lgan darslarni ko'rib chiqqan bo'ldik. Bular tavakkul. Kim Allohga tavakkul qilsa, uni hisobi Allohning qo'lida bo'ladi. Har qanday mushkul oson qiladi. Kim taqvo qilsa, Alloh taolo har qanday mushkuldan mahrojni beradi. 14 ta foydani sanab o'tdi. Yana vallohu alam. Siylay rahim, umrini davomiy bo'lishini, rizqini barakotli bo'lishini xohlasa, siylay rahim qilsin dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Istig'for va tavbani gaplashdik. 5 ta narsani va'da qildi Alloh. Yomg'irli bulutni, moli dunyoni, bola chaqani, daryoni va bog'roqlarni va'da qildi. Zaiflarga ihson deyildi. Umrini, rizqini barakotli bo'lishini xohlasa, zaiflarga ihson qilsin dedi. Zaif deganda quvvat aksi dedik. Sizdan ko'ra qaysi bir tomonda zaif bo'lgan kishiga muruvvat qilishingiz bu ihson bo'ladi. Zaiflar iladi oldidan qidiringlar Allohning oldiginda deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Allah diyor din faiz san dedik. Resulullah kasam içi baytti. Allah diyor da kıyan hara ihsanilar ki kasam silardı dünyaylardı kâmeti koymaydı. Kalkma Allah'ın ibadatı ki boş atıştı öttik. Ve hac bilen umran öttik. Buranın içinde nikah var. Müşküle çüşkende fakat Allah'a iltica kılıçlik var. Buranın rızkı iltica ki sebeple dinçlerden. Bana yeni buradayla bu kitabımızda gitmekçi bugün yapımız tügadı. Kulas aleyhimiz. Şimdi soru oldu. Mana shu 8 ta sabab aytilindi. Shu 8 ta sababni qilsa Alloh boy qilar ekan degan savol bo'lyapti. Shundaymi? Ha, boshqa mamlakatlar, umuman kofir bo'lgan mamlakatlar bu sabablarni bittasini qilmasa hamlar zo'r yashayapti ular. Unga nima deysiz qora aka degan savol bo'pti. Yaxshi savol. Ish o'zlarga berib ko'rdinglar shu savolni. Ba'zi odamlar bor, qo'ying kofirlar, bu musulmonlar deylik. Ba'zi odamlar bor, halolni haromni puydamasdan yeydi. Lekin semirgani semirgan. Tishi ham og'rimaydi, subhanalloh. Siz bu sababni to'rttasini qilyapsiz, bo'lmayapti. Bu sabablarni qilishdan maqsad nima, birodarlar? Boy bo'lishmi? Boy bo'lmaysizlar. Agar maqsad boy bo'lish bo'lsa, bu noto'g'ri maqsad. Chunki onalarning qonida dedi Rasululloh. 121 kunga to'lgan kuninglar. Birodarlar, mana shuncha 8 ta darsimizning xulosasi, diqqat qilib turib uxlamasdan qo'yatlar. Maqsad boy bo'lishlik bo'lsa, bu noto'g'ri maqsad. Biz boy bo'lmaymiz. Onalarning qonida 121 kunga to'lgan kuninglar, rizqingizda ajalingizni yozib qo'yadi, deyapti. Bo'ldi. Siz g'irt kofir bo'lsangiz ham, taqvoli mu'min bo'lsangiz ham shu rizq keladi. Ko'paymaydi bu. Kelishganmisizlar bilan? Rizq ko'payadimi, ko'paymaydi degani yo'q, rizq ko'paymaydi. Rizqqa faqat baraka keladi. Yozib qo'yildi 1 tonna non ishingizni, 1 gram ham ichmaysiz. Yozib qo'yildi 500 litr suv ichishingizni, 1 litr ham ichmaysiz. Kelishdingmi shunga? Nimaga endi boy bo'lish kutyapsiz? Rizqingiz tugagan qachon keladi? Boy bo'lishni maqsad qilib qilsak, noto'g'ri maqsad qilyapsiz, birodarlar. Biz xotirjamlikni istayapmiz. Bilal ibn Raboh qul bo'lgan. Endi imam YouTube 10 minut vaqtimiz bor. Bilal roziyallohu anhu qul bo'lgan. Go'daligidan qul bo'lgan. Umayya sotib olgan. Qul bo'lgan. Islomni qabul qilgandan keyin qattiq azob bergan Umayya. Aytadiki, Bilal dedi, "Men seni dedi qoningni boqsam dedi. Kiyimingni bersam dedi. Yotog'ingni bersam, shuncha narsani mendan olib turib deydi. Nimaga meni gapimga kirmayapsan-u, Muhammadni gapiga itoat qilyapsan? Muhammad senga nima berdi?" deydi. Bilal roziyallohu anhu qora bo'lib tug'ilgan bo'lsa, uni ayb emas edi. Alloh uni qora qilganidir. Nima uchun u qul bo'lib yaraldi? Nimaga uchun u boshqalarga inson ixtiyorini qo'lda emas? Ichi ezilar edi. Dunyodagi adolatsizlik ko'rib ichi ezilar edi. Bo'lmasam agar faqat qonnini to'yishligi, ustini butligi tomini o'ylaganida bordi bu hammasi. Hozir kunda shunga tushunib qolgan u. Yaxshi yeb, yaxshi kiyayotgan odam yaxshi yashaydi degan narsa bor sizda, shundaymi? Bu mana shu kapitalistik tuzumda bizga berib qo'ygan tushunchasi. Aytganmiz. O'zingizni kimligingizni bilmoqchi bo'lsangiz, 10 ga kelgan, 12 ga kelgan o'g'il qizingizdan so'rang. Mahallada kim yaxshi hayot kechiryapti? Kim yomon hayot kechiryapti deng-da. Siz kim bo'lsangiz, qalbingizda nima bo'lsa, borayotgan shu narsa o'tgan bo'ladi. Falonchining 3 ta mashinasi bor, falonchining uyi chiroylik, o'sha yashayapti, yaxshi yashayapti. Falonchida shu narsa yo'q, o'sha odam yomon yashayapti deganda bilingki, dunyoga muhabbat ichingizda moncha ekan, borayotgan shu narsa o'tibdi. Xotin bilan, aka-ukangiz bilan gaplashib o'tirganingizda eshitgan. Yaxshi hayot deganda faqat pulni tushunadi biz odamlar. Bilolda boradi bu tinchlik ham yo'g'i boradi. Muhammad menga xotirjamlikni berdi dedi. Pul bergani ham Bilol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishiga. Xotirjamlikni berdi dedi. G'arb mamlakatlari, boshqa bir kofir mamlakatlar rivojlanayotgan bo'lsa, birodarlar, xo'p, mashinalari zo'r, uylari zo'r, nega aytinglarchi? Qushning ikkita qanoti bo'ladi. Moddiy tarafi, ma'naviy tomoni. Ana shu g'arb mamlakatlarining moddiy tomoni zo'r. Biz xohlayotgan, hatto kartochka piyasini ochib beradigan apparatlargacha bor. Kir yuvadigan, idish yuvadigan apparatlargacha bor. Yetishib ketgan, aytamiz 150 dan yeta olmaymiz ularga deymiz. Shundaymi? Ma'naviy tomonini qaraylarchi, xotirjammi shular? Agar faqat pul bilan bo'lsa, shular xotirjam yashash kerakmi-di? Tiy uvolin desa ishdan. Otvaryapti o'zini jin o'tkizib. Tashavoryapti o'zini. Endi nima qilaman? Qondimni qana boqaman deya. Bo'lmasam bor. Yo'q emas, orttirib qo'ygan, lekin ishi uchun yashaydi ular. Qalbi xotirjammi? Ko'ryapsiz birodarlar? Har xil rangliklar ko'payib ketyapti. Yalang'och yuradiganlar ko'payib ketyapti. O'sh hayotni yaxshi ko'ramizmi? Ularga bizni chiroy qilib ko'rsatishayotgan paytda ularni bizga. Mash tomonni ham ko'raylik. Tanganing ikkinchi tomoni ham bor birodarlar. Chiroyli asbablari, chiroyli mashina, chiroyli kandisini ko'rsatgan orqa tomonni ko'rsatib qo'yishsin. Qaraylar orqa tomonda nima bo'lyapti? Qirilib ketyapti bular. Bir kampir o'lib qolib, Undan bola chaqasi qo'ni qo'shni xabar olmaganligidan sasib ketganligidan hididan bilib kirishyapti o'lib qopti ma kampir deb. Shu hayotmi? Xaladaniga to'ldir, kalbasani sirdi yedi. Moddiy tomoni zo'r, lekin ma'naviy tomoni yo'qligi uchun zo'r deya olamizmi hayotini? Ana shu g'arb mamlakatlaridan bittasiga borib kelgan odam aytgan edi. Yotoqxonasining ro'parasida ikkita villa bor ekan, ikki tashli ikkita katta uy. Bittasi ana shu o'sha mamlakatliklardagi, bittasida arab yashar ekan. O'shaga borib qolgan. Bu arab uyida har kun bir kun valima, bir kun aqiqa, bir kun to'y, bir kun boshqa doim odam qaynab turadi deydi. Amonani uyida er xotin yashaydi 35 ga kirgan deydi. O'sha bir hafta turgan bo'lsa kuzatgan akalar. Bu 12 kelganda aytib qo'yay. Ertaman 8 da er xotin bittadan mashinasi minib chiqib ketadi ishga, dun bo'ladi uy. Hech kim yo'q boshqa. 35 40 ga kirgan er xotindir. Kechpayt keladi, shanba chiroy yoqadi, o'chadi, ertaman ishga ketadi. Hayoti ishi uchun. Qiziqib, bu tomoni qanaqa bo'ladi siz faqat shanba kuni debdi. Nimaga desa, agar qo'qqis uxlab qolsa ishdan haydab yuboradi. Kasal bo'lib qolishidan qo'rqadi. Nimaga? Ishdan haydab yuboradi. Bir kun kasal bo'lib bormay qolsam ishdan haydab yuboradi. Hayoti birodalar ishi uchun. O'sha hayotim misol ekan. Agar biz bu darslarni eshitib turib, ha o'shular ham bu tavakkal taqvodi qilmasa ham zo'r yashayapti deyotgan bo'lsa, kallamiz yaxshi ishlataylik. Bu sabablar musulmonlar uchun. Qiyomat kunida Alloh taolo kofirlarga tarozini qo'ymaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunadi birida chiquvdi, yuzlariga qamishdi. Ana shu namatni izlar botib qolgan edi. Hazrat Umar qarab yig'ladi. Mayubiga ya Umar, "Ey Umar, nima yig'layapsiz?" dedi. "Yo Rasululloh" dedi. Kisro, Qaysarlar, o'sha paytda Rum Forsni podshohlari ipak ko'rpa to'shayotganda, rahmatanil alamin bo'lgan sizdek zot qamishni ustida yotibdi-ya, shunga qarab yig'layapman deganda, "Yig'lamang" dedi. Ular uchun dunyo, biz uchun oxirat. Ular nasibasini dunyoda o'zida oladi. Biz uchun oxirat bo'lishiga kifoya qilmaydimi sizga dedi. Xo'p, taraqqiy top ketyaptilar bu sababni qilmasa ham. Birodarlar, ilmiy taraqqiyotni, moddiy tomondan rivojlanishlikni sababini kim qilsa, o'sha o'tib ketaveradi. U farqi yo'q musulmonmi kofir bo'lishligi. Bir paytlar bobolarimiz Buxoriy, Termiziy, Ibn Sino, Xorazmiy, Ulug'beylar dinni mahkam ushlab, ilmni o'stirishlik sababini qiluvdi, dunyoga ustoz bo'lishdi. Hozirga kelib turib biz dunyo ilmidan tashavordik, uni bo'la olmayapmiz. Bu bayroq ana shu g'arb mamlakatlariga o'tib ketdi. Ilm bilan ular shug'ullanyapti, albatta ular o'sadida. Biz na dinni qilyapmiz hozir, na dunyoni qilyapmiz. Yana musulmonchilikka tashlatib qo'yapmiz. Ular u sababni qilmasa ham zo'r yashayapti-ku. Bilasizlarmi zo'r yashayotgan haqiqatan? Biz bu yerda aytilgan narsalar birodarlar. Ana shu topayotgan pulimizga bosh bachag'imizdan kim ketmaylik. Allohga aytgan ibodatini qilib, ozgina harakat qilsak ham kelaveradi deyapmiz. Biz sizlarga xotirjamlik bo'ladi qalbingizda deyapmiz. Boy bo'lib qolasizlar demayapmiz. Tushunarlimi birodarlar? Boylik xotirjamlik emasmidi? Yoki xotirjamlik emasmidi boylik? Agar bu g'arb mamlakatlari birodarlar zo'r bo'lib o'sib ketayotgan bo'lsa, Od, Samud qavmlarni Alloh taolo qanday qilgan edi? Ularni boyligi hech narsa emas ularni oldida. Od qavmi haqida o'tganmiz mana payg'ambarlarni qissasida. Bo'ylari 60 metr bo'lgan. Yer yuzida hech kim barobar ularga kela olgan emas ularni. Hatto rivoyatlarda keladi, ko'chaga tergan devorlarini bitta g'ishi oltindan, bitta g'ishi kumushdan bo'lgan ekan. Nima bo'ldi? Shah chiqdimi? Nima bo'ldi oxirida? Halok bo'ldimi? Birodarlar, kecha astronomiyani gapirdim. Biz ana shu pul topaman deb astronomiyaga do'nimiz o'tib ketmasin. Biz ibodatni zo'r qilaylik, chiqishimiz yaptobimiz kelaveradi bizga. Kutmaymiz. O'sha kutmaganimiz uchun Alloh taolo bersin. Bu darslardan maqsad birodalar, boy bo'lib ketamiz ekan degan narsa bo'lmasin. Bo'larmiz Alloh taqdir qilgan bo'lsa, lekin maqsad bo'lmas. Xotirjamlik. Abdurahmon ibn Avf millioner bo'lgan. Abu Bakr millioner bo'lgan. Suhayb Rumiy kambag'al bo'lgan. Abu Dardo kambag'al bo'lgan, Bilol kambag'al bo'lgan, Abu Hurayra kambag'al bo'lgan, lekin hammasi zo'r yashagan. Boyi ham, kambag'ali ham. Chunki iymon degan narsa birinchi o'rinda turgan, Allohni muhabbati turgan birodarlar. Biz tavakkul qilganda, taqvo qilganda, istig'for etganda Alloh esimizda tursin, inshaalloh bir narsaga zor bo'lmaymiz. Ana shu savol bergan birodarlarga javob shuki, biz boylikni va'da qilmayapmiz kimga. Biz Alloh taolodan oyatlarini, payg'ambarimizning sunnatlarini o'qib, mana shularga rioya qilinsa xotirjamlik bo'ladi degan narsani aytyapmiz xolos. Boylik deganda islom xotirjamlik nazarda tutadi. Alloh subhanahu va taolo mana shu aytilgan mavizalarga amal qilishga nasib qilsin. Zero o'zi tavfiq bermasa, siz bilan bizning qo'limizda hech narsa yo'q, birodarlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.